Pagkahuman niini, gipauna og pasakay ni Jesus ang iyang mga tinudluan sa bangka patabok sa lanaw. Ug si Jesus misaka ngadto sa bungtod alang sa pag-ampo. Samtang nagatabok ang iyang mga tinudluan sa lanaw, mikusog ang hangin ug midagko ang mga balod. Si Jesus sa pagkahuman niya og pag-ampo sa sayo sa kadlawon, siya mikanaog gikan sa bungtod. Pag-apas ngadto sa iyang mga tinudluan. Ug siya milakaw sa tubig. Pagkakita sa iyang mga tinudluan na naay naglakaw sa tubig, sila nangahadlok ug misinggit, "Multo!" Ug si Jesus mingon kanila, "Ayaw kamu og kahadlok, ako kini." Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, kung ikaw kana, paanhaa ako diha." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Anhi diri." Ug si Pedro milakaw sa tubig. Pagkakita ni Pedro sa makusog na hangin, siya nahadlok ug naunlod. Ug misangpit siya kang Jesus, "Ginoo, luwas sa ako." Ug si Jesus diha-diha dayon gigunitan ang kamot ni Pedro ug gibira siya ug miingon siya kang Pedro, "Kagamay sa imuhang pagtuo, nganong gaduwa-duwa ka man?" Ug sila misakay sa bangka. Ug ang hangin ug ang tubig nagmalinawon. Ug ang iyang mga tinudluan na naa sa bangka, misimba kang Jesus ug miingon, "Ikaw gayod ang anak sa Dios."